50 languages.
100.
100.
Adverbe.
Kata keterangan.
Déjà, pas encore.
Pernah, belum sama sekali.
Avez-vous déjà été à Berlin?
Apakah Anda pernah ke Berlin?
Non, pas encore.
Tidak, belum pernah.
Quelqu'un, personne.
Seseorang, tidak seorang pun.
Connaissez-vous quelqu'un ici?
Apakah Anda mengenal seseorang?
Non, je ne connais personne ici.
Tidak, saya tidak mengenal seorang pun.
Encore, ne plus.
Masih, tidak lagi.
Restez-vous encore longtemps ici?
Apakah Anda masih lama di sini?
Non, je ne reste plus longtemps ici.
Tidak, saya tidak lama tinggal di sini.
Encore quelque chose, plus rien.
Masih ada, tidak lagi.
Voulez-vous encore boire quelque chose?
Apakah Anda masih mau minum sesuatu?
Non, je ne désire plus rien.
Tidak, saya tidak mau minum lagi.
Déjà quelque chose, encore rien.
Sudah, belum.
Avez-vous déjà mangé quelque chose?
Apakah Anda sudah makan?
Non, je n'ai encore rien mangé.
Tidak, saya belum makan.
Encore quelqu'un, plus personne.
Masih ada orang, tidak ada seorang pun.
Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café?
Apakah masih ada orang yang ingin kopi?
Non, plus personne.
Tidak, tidak ada seorang pun yang ingin minum lagi.